Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartti -ohjelmassa haastattelemme pirkkalaiskirjailijoita. Tänään vuorossa on kirjailija Markku Soikkeli. Tervetuloa. Markku Soikkeli, kerro, miten aloit kirjoittaa?
Samalla tavalla kuin monet muutkin, niin joskus 13-14-vuotiaana vaadin, että saan ensimmäisen kirjoituskoneen ja aloin siitä sitten kirjoittamaan proosaa, joka oli hyvin lähellä omaa elämää. Hyvin vaikea oli löytää mitään semmoisia aiheita, jotka olisi kiinnostaneet, vaikka luin siinä vaiheessa erityisesti skifiä ja fantasiaa, mutta ei tullut koskaan mieleen, että voisi juuri näistä aiheista kirjoittaa. Ja oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun tulin opiskelemaan kirjallisuutta yliopistoon, niin sitten se alkoi tulla kuin itsestään, että ei tarvinnut miettiä aiheita, vaan niitä tulee enemmän kuin mitä ehtii koskaan käyttämään.
Niin sä oot kirjoittanut tieteiskirjoja.
Joo, ja siinähän on se hyvä puoli, että periaatteessa tuntee sen yleisönsä, jolle kirjoittaa. Että valtavirtakirjailijat joskus kadehtii sitä, että meillä on semmoinen yleisö, joka varmuudella lukee meidän teoksiamme, mutta se on Suomessa hyvin pieni yleisö, jolle kirjoitetaan. Ja mä oon itse sanonut, että olen ehkä niin kuin profiloitunut nimenomaan lehtikirjoittajana. Olen julkaissut kymmenittäin lehtinovelleja. Ja olen ehkä enemmän semmoinen niin kuin lyhyen proosan kirjoittaja. Mieluiten käytän Pentti Haanpään nimitystä kynätyöläinen, koska se oma kirjoittamistapani on ehkä lähempänä semmoista lehtikirjoittelun satiiria ja kolumnityyliä, johon tulee sitten näitä tämmöisiä genre-ideoita sekaan, mutta sanotaan, että on semmoinen niin kuin lyhyen matkan juoksija kirjoittajana.
Sun salanimi on M.G. Soikkeli, eikö niin? Sä olet kirjoittanut kaunokirjoja sillä.
Joo. Kaunokirja on semmoinen 8 kappaletta, mutta tietokirja on sitten semmoinen 14 kappaletta.
Joo. Sä oot ollut myös, toimit edelleen kirjallisuuskriitikkona, eikö niin?
Joo, nykyään mä teen enää pelkästään skifistä ja fantasiasta niitä.
No mikä on sulla kuitenkin se halu sanoa ja kirjoittaa? Joo. Että se kuitenkin sulla on ilmeisesti.
Joo, mä ajattelen sitä niin, tai näin olen sitä selittänyt, että jonkun täytyy kertoa totuus. Ja mä olen tehnyt kirjallisuusarvosteluja vuodesta 84, eli nyt 40 vuoden ajan, ihan sillä motivaatiolla, että kun lukee sitä, mitä kirjoitetaan kirjallisuudesta, yhtä lailla kuin elokuvista ja teatterista, niin minun näkökulmasta siinä on hyvin paljon semmoista kaikkia ylimääräistä huttua, joka ei pidä lainkaan paikkansa näiden kyseisten taiteenalojen ja teosten kohdalta. Joten minun tehtäväni monien muiden tietysti kriitikoiden joukossa on kertoa se totuus siitä, että mitä se on taiteena. Ja vaikka siinä ei mitenkään niin kuin perimmäisiin esteettisiin tai filosofisiin kysymyksiin pääsisikään näin kirjallisuuden tutkijan näkökulmasta, niin, kyllä se nyt ainakin tuntuu sellainen ylevältä perusteelta, että pyrkii siihen, että kertoo sen oman puhtaan mielipiteensä siitä, että mitä se teos on. Ja voihan sitä nyt ajatella, että proosaa kirjoittaessakin, niin se on nyt jollain tavalla on siellä mukana semmoinen jokin poliittinen tai yhteiskunnallinen sanoma, että haluaa kertoa asiat vähän toisesta näkökulmasta, mutta on se ehkä enemmän kuitenkin sitä savolaista vääräleukaisuutta, sellaista kiusan tekemistä yleisölle.
No mites tieteiskirjat, kun puhutaan tästä faktantarkistuksesta, niin sä voit aika paljon toteuttaa itseensä tieteiskirjoissa aivan toisella tasolla.
Joo, nimenomaan valehtelijana. Mä pidän kovasti Hannu Raittilan kirjoista juuri siksi, että hän pistää siellä aivan omiaan. Että niin kuin hän sanoi, että hän voi kuvailla höyrykonetta ihan miten huvittaa, että siellä ei välttämättä ole niin kuin muuta kuin siteeksi totta, mutta kun insinööri tekee sen, niin se saadaan näyttämään todelta. Skifissä ja fantasiassa, niin kyllä mä toki, niin kuin monet muutkin kirjailijat, pidän semmoisesta tiedon keruusta. Mutta se, että miten sitä tietoa käyttää, niin on sitten toinen juttu, että pidän enemmän semmoista niin kuin vaihtoehtoisten totuuksien kertomisesta ja vaihtoehtoisten historioiden kertomisesta myös, että mä olen yrittänyt tarjota kustantajille tässä parin vuoden sisällä semmoista Jeesus-antologiaa noin esimerkkinä, joka ei ole kyllä kustantajia yhtään houkuttanut, että kertoisin niin kuin erityyppisiä tarinoita Jeesuksesta, Jeesus villissä lännessä ja tämmöisiä, mutta tämä ehkä kertoo siitä, että millä tavalla se semmoinen fantisointi ja fabulointi toimii päässä, että se ei ole pelkästään semmoista kovaa skifiä, avaruusseikkailuja eikä myöskään perinteistä fantasiaa, jota on sitäkin kyllä kirjoittanut, vaan että se pää toimii ennen kaikkea semmoisten niin kuin ideoiden varassa.
Jeesus villisellä hännessä. Se kuulostaa todella kiinnostavalta. Onko sinä niin kuin, sä oot kirjoittanut tällaisen teoksen vai?
No, se on yksittäinen tarina. Tarinan nimi on Mies, joka ampui Joosua Nasertilaisen, joka on Westernin pohjalla tehty tämmöinen versio, jossa kun Lähi-idässä löydetään tarpeeksi ajoissa öljyä, niin nämä öljylähteet tekevät Lähi-idästä rikkaan, ja siinä on yhdistetty tämä nykypäivän Amerikkaa ja Lähi-itää menneisyydessä semmoisella tavalla, jossa öljy on se merkitsevä tekijä, mutta kyllä siellä ammuskellaan kuudesti laukeavilla ja sitten eräs henkilö pettää Jeesuksen ja ampuu tätä selkään.
Kuulostaa tosi kiinnostavalta ja melko jotenkin sellaiselta niin kuin metaforaa. Tyyppiseltä.
Kyllä, jos on kirjoitettu raamatulliseen tyyliin vielä.
Kyllä.
Joo, ehdottomasti.
Joo.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
No, minkälaiset asiat saa sut innostumaan?
Varmaan se, mitä mä luen, niin vaikuttaa kaikkein eniten siihen, mistä sitten itse innostuu, että pidän semmoisista, mitä sanon, luovaksi tietokirjallisuudeksi. Mä oon opettanutkin luovaa tietokirjoittamista, jossa siis ei mitenkään niin kuin liikuta kontrafaktuaalisella alueella, vaan jossa niin kuin se oma näkemys jostain aiheesta näkyy siinä tietokirjassa, niin sellaisista teoksista mä ehkä itsekin eniten sytyn, että sitten haluaa itse kirjoittaa jotain enemmän. Et muistan esimerkiksi Jeesus-tarinaa, niin joskus sai sytykkeen siitä, mä luin jotain teologian alan aikakauslehtiä tai tämmöistä niin kuin akateemista lehtiä. Ja siinä oli otsikoitu, että söivätkö villikoirat Jeesuksen? Ja tämä oli niin kuin teologian alan lehti, tämmöinen vakavasti otettava lehti, niin totta kai siitä lähtee syntymään ajatuksia.
Totta, ja kuulostaa hyvältä, kiinnostavalta ja lukisi helposti sen artikkelin kyllä sitten. Minkälaisia... Elätkö sä kirjoittamisella? Saatko niin paljon tuloja, että sä pystyt olemaan ihan niiden 10 joukossa, jotka Suomessa yleensä pystyy?
Ei tietenkään. Että niin. Viimeisen 2 vuoteen en ole saanut yhtään mitään apurahaa, vaikka on jatkuvasti, no en ole kauheasti hakenut, mutta kuitenkin hakenut, että tässä sillä tavalla niin kuin on jatkuvasti nenästä suuhun elää ja vaimokin on kirjailija, joten me elämme todella pienellä, lähinnä nyt sitten syön niitä säästöjä, mitä on kertynyt. Mä olin montakymmentä vuotta opettajana yliopistossa ja siitä sitten kertyi sen verran pääomaa, että pystyy ne säästöt syömään sieltä ennen kuin jää eläkkeelle. Tällä hetkellä ei näytä ihan niin kuin kuolemanvaaralliselta, mutta riippuu siitä, mitä hallitus tekee eläkevuosille seuraavaksi. Yhtä paljon vaikuttaa kuin kulttuuritukiaiset.
Onko sulla tulossa nyt uutta teosta?
Joo, mä keskityn aika lailla tietokirjoihin, että ensi keväänä tulee seuraava rakkauselokuvana 50 klassikkoa. Mä tykkään kirjoittaa elokuvista erityisesti, niin niistä on tullut näitä tietokirjoja. Tänä kesänä ilmestyi Erottisen elokuvan historia. Se oli vähän semmoinen paksumpi teos, että siihen tuli käytettyä aikaa. Ja muitakin tämmöisiä elokuva-aiheisia projekteja on tekeillä, että haluaisin tehdä kirjan Ingmar Bergmanin tuotannosta ja sitten mulla on tietokirjaprojekti ollut pitkään tekeillä sotakirjallisuuden estetiikasta. Ja jos näihin saisi apurahaa, niin mä keskittyisin niihin. Jos saisi apurahaa fiktion tekemiseen, niin keskittyisin siihen, että näin se menee. Että muuten päivisin niin kuin siirryn sängyltä sohvalla ja siinä sitten alan editoimaan tai naputtelemaan seuraavaa tietokirjaa, että kaunokirjallisuus tulee siinä ohessa nykyään.
Onko sun kirjailijan uralla ollut jotain erityisiä muita vaikeuksia kuin tämä apuraha-asia, joka tuntuu olevan kaikilla kirjailijoilla, niin onko sulla ollut jotain muita haasteita?
No, motivaatiohan siinä tietysti on, että keille sitä kirjoittaa, koska kaikki kaunokirjallisuus, jota olen julkaissut, on tullut joko pieniltä tai keskisuurilta kustantajilta. Ja sitten aina niin kuin nuorena on kuitenkin kuvitellut, että julkaisisi jotain suurelta kustantajalta ja sitä lukisi suuri yleisö. Niin on siinä jatkuvasti semmoinen niin kuin toteutumattomien haaveiden paine jossain takaraivossa, vaikka tietysti sitten kun on kirjallisuuden tutkija, niin suhtautuu ehkä vähän etäännytetymmin ja ironisemmin tähän kirjailijan työhön, että minulle se ei ole ehkä niin romanttista ja niin ihmeellistä kuin se tuntuu olevan joillekin kollegoille. Sanotaan niin.
Kiitoksia haastattelusta, kirjailija Markku Soikkeli.
Kiitos.
Haastattelun toimitti Marja Valkama.
Kirjailija Vartti.
novellikokoelmasta Fantastiset vankilat. Novellin nimi on Parivankila. Älä riisuudu kokonaan. Tule istumaan tänne peilin eteen. Olemme tulleet siihen pisteeseen, että jomman kumman meistä on otettava tämä puheeksi. Puoliksi paljaina maailmalle, täysin paljaina toisillemme. Tiedämme molemmat, mitä on edessä. Voin luvata olla kuulijainen ja totella sinua kaikessa, mitä pyydät, mutta en voi vannoa rakkautta. Saat minusta hyvän puolison. Se on enemmän kuin monikaan voi luvata. Rakkautta en kuitenkaan ole koskaan tuntenut, enkä ymmärrä, miksi kukaan haluaisi elää tai kuolla yhden ihmisen vuoksi. Tietysti ihmissydän on oikukas ja kiihko muovaa ihmisistä jotain arvaamatonta, niistäkin, jotka tekeytyvät hurskaiksi. Minä en tekeydy itseäni vakaammaksi. Annan itseni sinulle sellaisena kuin olen. Rakkaus ei ole minua varten. Sinä voit rakastaa minua, jos niin haluat. Ihailen ja kunnioitan sinua, jos pystyt tuntemaan sellaista tunnetta jopa minua kohtaan. Toistan silti, en ole vakaa, en ole uskollinen, mutta olen luotettava siinä, miten ja millaisena itseni tarjoan. Nai minut, pidä minut. Voimme oppia jotain toisiltamme sen ansiosta, että tämä liitto kätkee meidät maailmalta, joka ei ole valmis kohtaamaan vapautemme ainutkertaisuutta. Novelli Rangaistusvankila kokoelmasta Fantastiset vankilat. Tiedän tämän verran. Sellini sijaitsee maan alla 3 kiviporrasta alempana kuin käytävä. Minut tuotiin tänne kahleissa ja rautahuppu päässäni. En nähnyt enkä kuullut, keitä vartijani ovat. Matkan aikana kohteluni oli lähes säälivää. Vahvat kädet pidättelivät minua kolhimasta itseäni, ohjasivat minua kääntymään ja laskeutumaan varovasti kulmaus kerrallaan. Ovessa ei ollut kynnystä. Kai sekin kertoo jotain. Onko minut tuomittu vai tuotu tänne turvaan? Ehkä jotain ikävää on tekeillä. Ehkä minut on tuotu tänne ennen kuin minulle koituu jotain yllättävän pahaa, minulle tai läheisilleni. Tuomarimme ovat hyvin tarkkoja pahellisten rankaisemisessa, mutta myös hyvellisten suojelemisessa. Tunnustelemalla olen saanut selville sellini mitat. Täällä ei ole valoa, ei mitään mihin istua tai missä maata. Vain hiekkaa lattialla. Seinät on koottu isoista kivipaasista, oven alla on 2 sormen levyinen aukko, mistä ilma virtaa sisään. Sillä välin kun helpotan oloani nurkkaukseen ja peitän ulosteeni kuin kissa, jokin narahtaa oven luona. Hapuilemalla erotan, että oven alta on työnnetty litteä leipä lautasellisella vettä. Litkin veden kuin koira, leipä maistuu miltei tuoreelta. Aika täällä virtaa sormieni lomitse. Kun upotan käteni hiekkalattiaan, voin tuntea, miten ohutta on aika ja miten hitaasti se valuu hiekan murunen kerrallaan. Jos riisun vähät riepuni ja kaivaudun hiekkaan, voin tuntea ne hetket, joita minulta ei voi kukaan ottaa, vaikka kaiken muun vapaudestani.